Zaokrožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Policijskih 15. Prejšnji teden sta policija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru projekta Medvrstniško nasilje, zmanjšanje nasilja med mladimi organizirala delavnico, ki je bila namenjena izboljšanju državne strategije na področju preprečevanja medvrstniškega nasilja in nasilja nad učitelji. Ministrstvo za izobraževanje se je projektu pridružilo zato, citiramo, ker se medvrstniško nasilje poraja v različnih oblikah tako v šoli kot izven nje ter na spletu. Konec citata. Gre sicer za projekt, ki ga je predlagala policija, ki je tudi oblikovala pojem medvrstniškega nasilja in njegove značilnosti. Med izvajanjem projekta bodo strokovnjaki iz različnih področij raziskovali pojavne oblike medvrstniškega nasilja in primerne odzive nanj. Pri tem je poudarjeno preventivno delovanje, znotraj katerega policija sodeluje predvsem z institucijami z področja zdravstva in šolstva. Tomislav Omejec, vodja sektorja splošne policije na generalni policijski upravi, pojasni, kako deluje policija, preden medvrstniško nasilje dobi znake prekrška ali kaznivega dejanja.
Recimo naše delovanje je, da smo prisotni na spletu, kjer ozaveščamo o pojavnih oblikih, za katerimi se mi srečujemo, preko Facebooka, Twitterja in drugih spletnih omrežij, kjer mislimo, da so mladi precej prisotni in da to zadevo spremljamo. Istočasno ozaveščamo tudi starše, da je tako imenovani bullying prisoten v vseh okoljih. Potem predavamo v osnovnih šolah, s kakšnimi pojavnimi oblikami se srečujemo in kako se takim oblikam ogant oziroma kdaj je potrebno prijaviti in komu je treba prijaviti, ne samo kaznivo dejanje, ampak tudi tiste prve pritiske. Torej, tisto, kar lahko naredimo, gremo v tista okolja, kjer so indikatori medvrstniškega nasilja še v začetni fazi. Poleg tega smo pa izdali tudi preventivne brošure, s katerimi opremljamo z informacijami mlade ljudi, da lahko, če se s tem srečajo, vejo, kam se obrniti.
V okviru omenjenega projekta bodo potekala tudi usposabljanja policistov za boljše prepoznavanje različnih pojavnih oblik medvrstniškega nasilja. Omejca smo vprašali, kakšna bo konkretna vsebina teh usposabljanj.
Konkretna vsebina jo bojo pripravili strokovnjaki na podlagi raziskave. Naj tukaj izpostavim, da usposabljanje ne bo usmerjeno samo v policiste, ampak bo ta program Train the Trainer, se pravi usposabljanje multiplikatorjev, potekalo skupaj z Ministrstvom za šolstvo oziroma Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost in šport, torej z učitelji, kamar bo povabljenih več deset, govorimo tam nekje 100 učiteljev, kar bo zopet pripomoglo k temu, da en drugega ozaveščamo o temu, kakšne pojavne oblike medvrstniškega nasilja se pojavljajo v šoli in kako bomo sodelovali čim bolj učinkovito, da to medvrstniško nasilje zmanjšamo.
Ministrstvo za izobraževanje na svoji spletni strani kot način preventivnega delovanja pri preprečevanju medvrstniškega nasilja navaja tudi jasno izrekanje za ničelno toleranco do nasilja. O stališču policije do načela ničelne tolerance Omejec.
Zdaj, definicija ničelne tolerance je zelo zmuzljiv pojem. Ne? Absolutno je, če ga enako razumemo, ničelna toleranca oziroma takojšna in hitra reakcija mora biti pri zavarovanju žrtve. Se pravi, zelo resno vzeti, katerokoli prijavo žrtve, da je izpostavljena kakršnikoli obliki nasilja, in ko se definira, za kakšno obliko nasilja gre, kakšne so te grožnje, iz kje prihajajo grožnje, na kakšen način, se potem ustrezne strokovnjake vključi, da nam policiji pomagajo pri zmanjšanju pritiska in preiskavi kaznivega ravnanja, če obstajajo elementi. V nasprotnem primeru, če pa rabi žrtev ali upleteni pomoč, se pa v razčiščevanje okoliščin in pomoč vključijo za to pristojne službe.
Nadaljujemo z novico o postopku proti Harvardu, o katerem smo že poročali. Odvetnik je pred leti neuspešno tožil Univerzo v Teksasu, ker naj bi diskriminirala belce, letos toži Harvard, ker naj bi diskriminiral Azijce. Obe univerzi namreč pri izboru študentov privilegirata temnopolte in latinoameričane. Ta primarni predmet spora je v dokaznem postopku prešel v raziskovanje Harvardovega sprejemnega postopka nasploh. Zaslišani dekan, ki je zadolžen za sprejemni postopek, je potrdil, da obstaja interesni seznam, na katerem so otroci donatorjev in diplomantov. Odvetnik, ki zastopa tožeče študente, je v zvezi s tem predložil tudi elektronska sporočila, v katerih se zaposleni na univerzi ukvarjajo z verjetnostjo donacije ob sprejemu posameznega kandidata in si čestitajo, kadar so predvidevanja potrjena. V sodnem postopku se je znašla tudi zasebna profitna fakulteta Berkeley. New York jo toži zaradi izdajanja plenilskih posojil svojim študentom. Berkeley naj bi namreč študentom ob upisu posredoval zavajajoče podatke, naprimer, da posojil, ki jih izda fakulteta, ni treba vrniti, in jih tako prepričal, da so namesto državnih posojil vzeli posojilo neposredno od fakultete. Berkeley naj bi ob upisu navajal tudi napačne informacije glede programov in njihove zaposljivosti. Kolumbijski študenti s protesti zahtevajo dvig sredstev za visoko šolstvo. Pridružili so se jim tudi gimnazijski učitelji, najprej zaradi zakonodajnega osnutka, ki je predvideval znižanje sredstev za javne šole, po umiku osnutka pa so se pridružili zahtevi po zvišanju sredstev za šolstvo. Pozivajo tudi k izpolnitvi sporazuma iz leta 2017, ki med drugim predvideva odpravo plačilnih razkorakov in izboljšanje zdravstvenih storitev, in do sedaj še ni bil v celoti izpolnjen. Tudi sindikati javnega sektorja v Sloveniji ne umikajo svojih stavkovnih napovedi. Včeraj so namreč zavrnili predlog vladne pogajalske skupine, in sicer predvsem zato, ker ne predvideva dviga plač razreda z najnižjimi plačami, kakor je to predvideval sporazum s prejšnjo vlado. Vladna skupina po drugi strani trdi, da predlogi sindikatov bistveno presegajo finančni okvir 306 milijonov evrov. Obe strani sta se pripravljeni še pogajati, tako da se pogajanja nadaljujejo v petek. Varuhinja človekovih pravic napoveduje oblikovanje priporočila vladi o izvajanju stavke v šolstvu. Meni namreč, da bi se lahko stavka v šolstvu uredila tako, da bi bila v zakonodaji postavljena zahteva po nemotenem izvajanju pouka. Torej, da bi se stavko, na primer, izvajalo v času, ko ni pouka. Napoved je odziv na pismo predstavnika staršev, ki menijo, da se stavka v času pouka krši pravica otrok do izobraževanja. Zaključujemo z novico, ki smo jo napovedovali že prejšnji teden. Volilna komisija študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOV, je objavila začasne rezultate volitev v študentski zbor in upravne odbore visokošolskih zavodov. Na fakulteti za družbene vede kot edini volilni enoti, na kateri je več list predložilo svoja kandidata za poslanca v študentski zbor, je zmagala vse FDV-jevska lista, ki je v prejšnjem mandatu delovala znotraj poslanskega kluba Modro za študente. Vsak izmed kandidatov vse FDV-jevske liste je prejel nekaj več kot 350 glasov. Medtem ko jih je vsak posamezni kandidat nasprotne liste, ljubitelji družboslovnih strok, prejel okoli 105.
Študentski obvestilnik.
Danes se v Kinoteki začenja jesenska filmska šola, ki je posvečena študentskim in delovskim gibanjem leta 1968 ter je osredotočena na dokumentarne filme, hkrati pa bodo potekala tudi predavanja na to temo. Danes poteka tudi tiskovna konferenca z naslovom Status quo na trgu dela, ki obravnava položaj mladih prekarnih delavcev. Novice je pripravila Živa.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.